ในป่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อ200ปีมาแล้วเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธเห็นและพูดคุยกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์โจเซฟเรียนรู้จากทั้งสองพระองค์เกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และการเปิดเผยต่อเนื่องเมื่อนิมิตจากสวรรค์นี้นำมาซึ่งสมัยการประทานแห่งความสมบูรณ์แห่งเวลาในยุคสุดท้ายประมาณ3ปีต่อมาในการตอบคำสวดอ้อนวอนอันแรงกล้าห้องนอนของโจเซฟมีแสงสว่างเจิดจ้าแม้สว่างยิ่งกว่าตอนเที่ยงวันมีรูปกายหนึ่งปรากฏข้างเตียงท่านเรียกชื่อเด็กหนุ่มและประกาศว่าท่านเป็นผู้ส่งสารที่ส่งมาจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและชื่อของท่านคือมารอนัยท่านสอนโจเซฟเกี่ยวกับการออกมาของพระคัมภีร์มอร์มันจากนั้นมารอนัยจึงอ้างถึงหนังสือมาลาคีในพันธสัญญาเดิมโดยภาษาที่ใช้ความแตกต่างกันเล็กน้อยกับฉบับคิงเจมส์ดูเถิดเราจะเปิดเผยฐานะปุโรหิตแก่เจ้าโดยมือของเอลียาศาสดาก่อนการมาของวันสำคัญยิ่งและหน้าพรั่นพรึงของพระเจ้าและท่านจะผูกสัญญาที่ทำกับบรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลานและทำให้ใจของลูกหลานหันไปหาบรรพบุรุษณใจของหากไม่เป็นเช่นนั้นทั้งแผ่นดินโลกจะร้างล้นสิ้นณการเสด็จมาของพระองค์ที่สำคัญคำแนะนำที่มอรอนัยให้แก่โจเซฟสมิธเกี่ยวกับพันธสัญญาของเอลียาเป็นการเริ่มต้นงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในยุคสุดท้ายตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่การโบราณข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่เราเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับพันธสัญญาศาสนาพิธีและพรที่มีให้เราในพระวิหารของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยคำถามพื้นฐานเหตุใดการกลับมาของเอลียาจึงสำคัญเราเรียนรู้จากการเปิดเผยในยุคสุดท้ายว่าเอลียาดำรงอำนาจการผนึกของฐานะปุโรหิตเมลเคเซเดกและเป็นศาสดาคนสุดท้ายที่ดำรงอำนาจนี้ก่อนสมัยของพระเยซูคริสต์ศาสดาโจเซฟสมิธอธิบายว่าวิญญาณพลังอำนาจและการเรียกของเอลียาคือเจ้ามีอำนาจถือกุญแจแห่งความบริบูรณ์แห่งฐานะปุโรหิตแห่งเมลเคเซเดกอีกทั้งได้รับพิธีการทุกอย่างที่เป็นของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแม้ไปสู่การหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลานและหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษแม้คนที่อยู่ในสวรรค์สิทธิอำนาจการผนึกอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่ออะไรก็ตามที่เจ้าจะผนึกไว้บนแผ่นดินโลกจะผนึกไว้ในสวรรค์และอะไรก็ตามที่เจ้าจะคลายไว้บนแผ่นดินโลกจะคลายไว้ในสวรรค์โจเซฟขยายความต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาช่วยชีวิตคนรุ่นนี้อย่างไรพระองค์จะส่งศาสดาเอลียามาเอลียาจะเปิดเผยพันธสัญญาเพื่อผนึกใจของบรรพบุรุษกับลูกหลานและลูกหลานกับบรรพบุรุษเอลียาปรากฏพร้อมกับโมเสสบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพและประสาทสิทธิอำนาจนี้แก่เปโตรยาคอบและยอนเอลียาปรากฏพร้อมกับโมเสสและอิลายัดในวันที่3เมษายนปี1836ในพระวิหารเคิร์ตแลนด์และประสาทกุญแจฐานะปุโรหิตเดียวกันแก่โจเซฟสมิธและโอลิเวอร์คาลเดอรีการฟื้นฟูอำนาจการผนึกโดยเอลียาในปี1836จำเป็นต่อการเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระผู้ช่วยให้รอดและส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจค้นคว้าประวัติครอบครัวมากขึ้นคำว่าใจใช้มากกว่า 1,000 ครั้งในงานมาตรฐานคำที่เรียบง่ายแต่สำคัญมากคำนี้มักจะหมายถึงความรู้สึกภายในของบุคคลใจของเราทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาความรักใคร่ความตั้งใจแรงจูงใจและเจตคติของเรานิยามว่าเราเป็นใครและกำหนดว่าเราจะเป็นใครแก่นแท้ในงานของพระผู้เป็นเจ้าก็คือการเปลี่ยนใจหันใจและชำระใจให้บริสุทธิ์โดยผ่านพันธสัญญาพระกิตติคุณและศาสนาพิธีฐานะปุโรหิตเราไม่สร้าง หรือเข้าพระวิหารเพียงเพื่อมีประสบการณ์ส่วนตัวหรือประสบการณ์ครอบครัวที่น่าจดจำเท่านั้นแต่พันธสัญญาที่ได้รับและศาสนาพิธีที่ประกอบในพระวิหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการชำระใจเราให้บริสุทธิ์และสำหรับความสูงส่งในท้ายที่สุดของบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าการปลูกสัญญาที่ทำกับบรรพบุรุษแม้อับราฮัมไอเซียกและยาโคบไว้ในใจของลูกหลานการหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษของตนการค้นคว้าประวัติครอบครัวและประกอบศาสนาพิธีพระวิหารผ่านตัวแทนคืองานที่เป็นพรแก่บุคคลจากทั้งสองด้านของม่านเมื่อเราทำงานอย่างทุ่มเทในงานศักดิ์สิทธิ์นี้เรากำลังเชื่อฟังพระบัญญัติให้รักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเราการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวเช่นนั้นช่วยให้เราฟังพระองค์อย่างแท้จริงและมาหาพระผู้ช่วยให้รอดพันธสัญญาและศาสนาพิธีฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับในพระวิหารเท่านั้นทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระทำในพระวิหารเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าประธานเอสราทัฟเบนสันสันบรรยายถึงรูปแบบสำคัญที่พระผู้ทรงทรงใช้ในการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์พระเจ้าทรงทำงานจากภายในสู่ภายนอกโลกทำงานจากภายนอกสู่ภายในโลกจะนำผู้คนออกจากสลัมพระคริสต์ทรงนำสลัมออกจากผู้คนและจากนั้นพวกเขาพาตนเองออกจากสลัมโลกจะหล่อล้อมมนุษย์โดยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวกเขาพระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์จากนั้นมนุษย์ก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวกเขาโลกจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์แต่พระคริสต์ทรงเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์พันธสัญญาและศาสนาพิธีฐานะปุโรหิตเป็นศูนย์กลางในการปวนในกระบวนการต่อเนื่องของการเกิดใหม่และการเปลี่ยนสภาพทางวิญญาณพันธสัญญาที่รักษาอย่างแน่วแน่จดจำไว้เสมอและเขียนไว้ด้วยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดวงใจมนุษย์ให้จุดประสงค์และการรับรองถึงพรในความเป็นมันตัยและนิรันดรศาสนาพิธีที่รับอย่างมีค่าควรนะจดจำไว้ตลอดเวลาจะเปิดช่องทางสว่างให้พลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้มาพระวิหารเพื่อซ่อนหรือหนีจากความชั่วร้ายของโลกแต่เรามาพระวิหารเพื่อเอาชนะโลกแห่งความชั่วร้ายเมื่อเราเชิญพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราโดยการรับศาสนาพิธีฐานะปุโรหิตและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์เราได้รับพรด้วยพลังกำลังเหนือกว่าของเราเองที่จะเอาชนะการล่อลวงและกลายเป็นคนที่ดีพระวิหารแห่งแรกของสมัยการประทานนี้สร้างขึ้นที่เคิร์ตแลนด์โอไฮโอและอุทิศเมื่อวันที่27มีนาคม1836ในการเปิดเผยต่อศาสดาโจเซฟ สมิธ1สัปดาห์หลังจากการอุทิศพระเจ้าทรงประกาศว่าให้ใจผู้คนทั้งปวงของเราชื่นชมยินดีผู้ที่สร้างนิเวศแห่งนี้ด้วยสุดกำลังของพวกเขาแดนนามของเราแท้จริงแล้วดวงใจหลายพันและหลายหมื่นดวงจะชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นอันเป็นผลจากพรซึ่งเราจะเทลงมาและกิตติศัพท์ของนิเวศแห่งนี้แพร่สะพัดไปยังต่างแดนและนี่เป็นการเริ่มต้นของพรซึ่งเราจะเทลงบนผู้คนของเราขอให้ดูประโยคนี้ดวงใจหลายพันและหลายหมื่นดวงจะชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นและกิตติศัพท์ของนิเวศแห่งนี้จะแผ่สะพัดไปยังต่างแดนนี่เป็นการประกาศที่น่าทึ่งในเดือนเมษายนปี1836วันนี้ในปี2020เรามีพระวิหารเปิดทำการ168แห่งพระวิหารอีก49แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหรือประกาศสร้างแล้ว พระนิเวศของพระเจ้ากำลังก่อสร้างบนเกาะในทะเลและในประเทศหลายประเทศปัจจุบันพิธี Endowment มี88ภาษาและจะมีอีกหลายภาษาเพิ่มเติมเมื่อพระวิหารสร้างขึ้นเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในอีก15ปีจำนวนภาษาที่จะมีสำหรับศาสนาพิธีพระวิหารคงจะเพิ่มขึ้น2เท่าปีนี้เราจะทำพิธีเปิกดินและเริ่มก่อสร้างพระวิหาร18แห่งในทางกลับกันต้องใช้เวลาถึง158ปีสร้างพระวิหาร18แห่งแรกนับจากการจัดตั้งศาสนาจักรในปี1830จนถึงการอุทิศพระวิหารโตเกียวญี่ปุ่นในปี1980พิจารณาการเร่งงานพระวิหารซึ่งเกิดขึ้นระหว่างช่วงชีวิตของประธานรัสเซลเอ็มเนลสันเมื่อประธานเนลสันเกิดวันที่9กันยายน1924ศาสนาจักรมีพระวิหารเปิดทำการ6แห่งเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกในวันที่7เมษายน1984คือ60ปีต่อมามีพระวิหารเปิดทำการ26แห่งพระวิหารเพิ่มขึ้น20แห่งใน60ปีเมื่อประธานเนลสันได้รับการสนับสนุนเป็นประธานศาสนาจักรมีพระวิหารเปิดทำการ159แห่งพระวิหารเพิ่มขึ้น133แห่งในช่วง34ปีที่ท่านรับใช้เป็นสมาชิกโครมอัครสาวก12ตั้งแต่เป็นประธานศาสนาจักรในวันที่14มกราคม2018ประธานเนลสันประกาศสร้างพระวิหารใหม่35แห่งพระวิหารที่มีอยู่จำนวน 96% ได้รับการอุทิศในช่วงชีวิตของประธานเนลสัน 80% ได้รับการอุทิศตั้งแต่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่ฟื้นฟูเราเฝ้าพิศวงกับงานของพระองค์ที่รวดเร็วขึ้นในยุค สุดท้ายและพระวิหารอีกหลายแห่งกำลังจะตามมาเบรกัมยังเพยากรณ์ว่าเพื่อทำให้งานนี้เกิดสำเร็จผลจะต้องไม่มีพระวิหารเพียงแห่งเดียวแต่ต้องมีหลายพันแห่งชายและหญิงเป็นหมื่นเป็นแสนจะเข้าไปในพระวิหารเหล่านั้นและประกอบพิธีเพื่อคนที่เคยมีชีวิตอยู่ย้อนกลับไปให้ไกลที่สุดที่พระเจ้าจะเปิดเผยอย่างที่เข้าใจได้การประกาศสร้างพระวิหารใหม่แต่ละแห่งเป็นที่มาของปิติอันยิ่งใหญ่และเหตุผลที่จะขอบพระทัยพระเจ้าแต่เราควรมุ่งความสนใจไปที่พันธสัญญาและศาสนาพิธีเป็นหลักซึ่งสามารถเปลี่ยนใจเราและทำให้การอุทิศตนของเราต่อพระผู้ช่วยให้รอดลึกซึ้งยิ่งขึ้นหน้าที่พื้นฐานที่เรามีในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรที่ได้รับการฟื้นฟูคือการที่จะฟังพระองค์และให้ใจเราเปลี่ยนผ่านพันธสัญญาและศาสนาพิธีและทำหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้จากสวรรค์ให้เกิดสำเร็จผลอย่างเปี่ยมปิติเพื่อมอบพรพระวิหารแก่ครอบครัวมนุษย์ทั้งปวงในทั้งสองด้านของม่านเราจะทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้เกิดสำเร็จผลอย่างแน่นอนศาสดาโจเซฟกล่าวว่าการเสริมสร้างไซอันเป็นอุดมการณ์ที่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าในทุกยุคทุกสมัยให้ความสนใจเป็นหัวข้อที่บรรดาศาสดาปุโรหิตและกษัตริย์พูดถึงด้วยความเบิกบานใจเป็นพิเศษพวกท่านตั้งตารอคอยวันที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความคาดหวังอันเปี่ยมปิติพวกท่านร้องเพลงเขียนและเพกรถึงยุคสมัยของเราโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความคาดหวังอันเปี่ยมปิติและล้ำเลิศแต่พวกท่านก็ตามตายจากไปก่อนจะได้เห็นเพื่อให้เราได้เห็นได้มีส่วนร่วมฐานะปุโรหิตในสวรรค์จะเป็นหนึ่งเดียวกับฐานะปุโรหิตบนโลกเพื่อให้พระบุรุษ
generations past that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets, a work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness.
ให้ตามพระประสงค์ของพระองค์งานที่กระตุ้นจิตวิญญาณของเหล่าปิตุและศาสดาโบราณข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาและพระบุตรทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและเอลียาฟื้นฟูสิทธิอำนาจการผนึกพันธสัญญาและศาสนาพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์จะเสริมความเข้มแข็งให้เราและชำระใจเราให้บริสุทธิ์เมื่อเราฟังพระองค์และได้รับพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเราข้าพเจ้าเป็นพยานว่างานยุคสุดท้ายจะทำลายพลังแห่งความมืดและนำมาซึ่งความรอดของครอบครัวมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน